poder ter tanta protección. O lobo ten que existir, que nós non dicimos que non existe, pero xa sabíamos que estes problemas iban a chegar unha vez que prohibiron a súa caza e unha vez que se fai o que se fixo. O sea, se alguén o culleu de sorpresa, bueno, isto, como non se gestione, como non se faga algo, irá a máis.
Ti crees que a cousa ainda pode empeorar, logo?
A cousa que pode empeorar, sí, fijo, máis. O sea, eso pasa exactamente o mesmo que co xabarí. As especies hai que controlalas. Se non as controlas, descontrolanse, porque ademais hai que pensar unha cousa. Que na cadena que hai, o home está por encima do lobo, pero o lobo non ten ningún depredador que poida regularlo. Entonces, unha está acabando coas especies que hai no monte, e outra que unha vez que no monte cada vez hai menos comida, pois ten que baixar a comer as ovellas, a comer os cas, a comer... O sea, o lobo come todos os días.